Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată că ne reîntâlnim la jurnalul de studiu conduși de pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Și ne reîntâlnim cu obiectele din sanctuar. Am văzut ce este ligianul de aramă. Mergem mai departe. Care este următorul obiect?
Acum am deschis perdeaua, dacă suntem la sanctuar, sau am deschis ușa masivă, dacă suntem la templul lui Solomon, și intrăm în interior, în prima încăpere, Sfânta, numită Sfânta. În această încăpere avem trei obiecte importante. Chiar în centru, în față, este altarul de tămâie, despre care am vorbit. În partea dinspre sud este menora, candelabru care luminează, iar în partea dinspre nord este masa cu pâinea prezenței. Pentru astăzi ne vom ocupa despre menora.
Suntem în lumină.
În lumină. Fiindcă primul lucru care îl faci când intri într-o cameră este să aprinzi lumina.
Da.
Așa că vom aprinde lumina de la menora ca să putem vedea tot ce este acolo și să putem comenta această situație foarte impresionantă de a fi în anticamera prezenței divine.
Descrieți-ne puțin acest obiect, era foarte, foarte prețios. Mai mult, ce ne spuneți?
Deci obiectul acesta este, cred eu, cel mai complicat obiect care a fost făcut de către artiștii de atunci. Cel mai complicat.
Nu heruvimii de pe capac?
Poate și heruvimii, dar mai puțin. De ce spun acest lucru? Fiindcă menora este făcută din aur masiv. Deci ea nu a fost turnată într-o formă. Ei, prin metodele de atunci foarte rudimentale, au avut un bloc masiv de aur pe care l-au modelat cu ciocanul, bătându-l. Și din bătaia cu ciocanul au scos acest obiect care are un postament, are trei brațe în dreapta, trei brațe în stânga și un ax central. Așa că în vârf vom avea 7 poziții unde se pun niște elemente speciale numite candele. Deci menora era compusă practic din două lucruri. Din corpul suportul. Care l-am vorbit, suportul, și în vârful fiecărui braț era pusă această candelă.
Lumina, efectiv.
Care era un recipient unde se punea unde lemnul și un loc pe unde se scotea fitilul. Iar în fiecare zi preotul venea să completeze uleiul, să curețe fitilul, dacă era nevoie să-l reaprindă, pentru ca el să poată arde.
Acest ritual se face și astăzi și în casele multor oameni există candele și se curăță uleiul și se curăță muștiucul ăla, fitilul și...
Așa este. Oamenii au rămas foarte impresionați de lumină, fiindcă lumina este un simbol. Și datorită acestui simbol, noi o folosim mai ales în ritualurile religioase. De ce? La templu, în primul și în primul rând, era nevoie de lumină. Deci nu vorbim de nimic altceva decât de un obiect care lumina. Cum avem astăzi curentul electric, cum era pe vremuri o lampă cu petrol, pentru ei era această menora cu un de lemn.
Cu atât mai mult cu cât nu existau ferestre.
Da, nu exista fereste. Și am trecut foarte repede peste Bezalel și Oholia.
Cinste maestrilor.
Din acel bulgăre de aur, materie brută, cu ciocanul, au trebuit să modeleze nu doar niște brațe obișnuite. Pe fiecare braț erau niște flori. Flori frumoase.
Opere de artă.
Deci ca să faci toate acestea din ciocan, credeți-mă.
O măiestrie deosebită.
E o artă deosebită. Da. Și ei au realizat. Acum când eu mă duc în Israel, toate magazinele oferă foarte multe menora de vânzare.
Și mici, și mari.
Mărimile tot diferite, dar formele diferite. Și vânzătorii spun, uite, menora aceasta costă 100 de, cealaltă costă 50. Dar de ce asta e mai scumpă? Zice, pentru că asta e făcută după original. Deci menora care reflectă originalul într-un magazin de artizanat este deja
mai scumpă.
Mai scumpă. Alt lucru foarte interesant. Menora a fost obiectul care a fost multiplicat. Deci, Bețarel și Oholiab au făcut o singură menora. Nu știm ce s-a întâmplat. Probabil că și menora, la fel ca și chivotul, au fost ascunse și găsite. Probabil că a fost luată de babilonieni, mai probabil, dar returnată cu toate celelalte obiecte. Ea a rămas. Dar la templul lui Solomon au fost 10 menora. Și sala era mai mare. Am întrebat pe un evreu, zic, de ce a făcut 10? Că trebuia să fie numai una. Și mi-a răspuns foarte simpatic. Pentru că Solomon avea mult aur. Un răspuns
tipic.
Foarte interesant, tipic lor. Pentru că avea mult aur. Cert este că la ultimul templu al lui Irod, de pe timpul Domnului Hristos, menora exista. Și a fost obiectul cel mai important luat ca pradă de război de către romani. A fost atât de important încât pe Arcul de Triumf al lui Tit, unde comemorează victoria asupra iudeilor, piesa principală de pe Arcul de Triumf este menora purtată pe umeri de către soldați, ceea ce arată că era foarte grea dacă a trebuit să o ducă mai mulți soldați pe umeri.
Ei, și că a fost luată pradă de război. Pradă asta mie îmi spune, da. Poartă romanii.
Acum, în vicisitudine că s-a bătut peste Roma, invazia goților și a vandalilor și a altora, nu se mai știe ce s-a ales de această menoră.
Originalul.
Și de altele. Ea a rămas în diferite inscripții, oamenii au refăcut-o. Interesant un lucru. Când s-a reînființat statul Israel în 48, la scurt timp, câțiva ani, Marea Britanie le-a oferit evreilor noul stat un cadou. Ce credeți că le-a? O menoră. O menoră foarte mare pe care evreii au pus-o foarte aproape de parlamentul lor. Undeva în fața parlamentului. Este emblema și este un obiectiv de vizitare pentru turiști, pentru că este foarte frumoasă și este emblema statului Israel, menora.
Ar fi bine ca ori de câte ori o vedem, poate în drumurile noastre, să ne aducem aminte. Și dacă ne aducem aminte ce a simbolizat, ce a reprezentat, atunci mai facem un pas pe această scară. Dar vorbiți-ne puțin și despre uleiul folosit.
Imediat, vă mulțumesc. Vreau să mai amintesc un lucru. Pentru mine, menora este mai importantă pentru altceva. Ea este un simbol al Domnului Hristos. Fiindcă Domnul Hristos a strigat cu voce tare în curțile templului.
Eu sunt lumina lumii.
Așa că este un simbol al sanctuarului, un simbol al poporului Israel, dar mai important este un simbol al Domnului Hristos. Da, uleiul de la templu folosit pentru menora nu era un ulei obișnuit. Era un ulei special și m-am interesat foarte mult în ce consta acest element special. În două lucruri. Trebuia să fie un ulei din prima stoarcere, adică cea mai bună calitate. Și trebuia să fie un ulei care trebuia să fie pus într-un vas ritual curat. Asta era gândirea ebraică. Un vas ritual curat este de regulă un vas de piatră. Dacă l-am pus într-o amforă de lut sau într-un vas de lemn,
deja era...
nu era ritual curat. Deci dacă nu era într-un vas de piatră, să nu treacă prin acestea, uleiul acela nu era bun pentru sanctuar. În al doilea lucru, rând, uleiul acela era parfumat cu mai multe mirodenii care erau puse după rânduiala făcătorului de mir, erau puse acolo așa încât era un ulei parfumat. Probabil, când ardea, lăsa și un miros frumos.
Miros, da.
Deci, din acest motiv, uleiul era cu totul special. Ei, Evreii au avut un eveniment foarte interesant când templul a fost pângărit de Antioch Epifanul și după 3 ani de zile evreii l-au curățit și l-au rededicat Domnului. După ce au făcut toate rânduierile, l-au rededicat. Sărbătorile de rededicare țin de regulă 8 zile.
Pentru asta trebuia o cantitate mare de ulei?
Și atunci ei au constatat că nu avem ulei decât pentru o zi. Uh-huh. Și nu putem să facem ulei imediat, era undeva pe finalul lui decembrie, măslinele s-au stors undeva prin septembrie, cel târziu până în octombrie, deci în decembrie nu mai era.
Deci nu mai era ulei pur.
Nu mai era ulei pur special pentru aceasta. Da. Și atunci ce facem? Și oamenii au spus așa, preoții, ne rugăm Domnului și începem cu asta. Cât o fi? Nu s-au gândit. Interesant a fost că timp de 8 zile candelele din menora au ars cu uleiul rezervat unei singure zile.
Wow, ce înseamnă credința!
A fost o minune. Oamenii au constatat această minune și au spus, minunea aceasta trebuie să o păstrăm în istoria noastră. Și au spus, câte zile a ars? 8 zile. Și atunci a făcut un nou sfeșnic cu 8 brațe, deci menora avea 6 brațe și axul central, deci 7 candele. Au făcut cu 8 brațe, 8 candele și un al 9-lea, o noua candelă, care iese puțin în afara celorlalte și care se numește nar, adică purtător de lumină. Deci, dacă vorbim de lumini, ea va avea 9 candele unde arde lumina. Și acest sfeșnic cu 9 candele se numește Hanukia. Iar Hanuka este sărbătoarea înnoirii templului, rededicării templului, care are loc, cum spuneam, pe la sfârșitul lunii decembrie. Domnul Hristos a participat la această sărbătoare și spune, Domnul era la templu cu ocazia sărbătorii înnoirii templului.
Și atunci a spus Domnul, eu sunt lumina lumii?
A spus puțin mai devreme, o să ne întoarcem la acel moment, pentru că este legat tot de lumină. Însă la această sărbătoare Hanukia, evreii au obiceiul ca prima dată aprind narul, purtătorul de lumină. Și apoi în fiecare zi aprinde câte o candelă, așa că și le pun în fereastră. Dacă te duci în Israel atunci, toate ferestrele caselor, toate vitrinele magazinelor au cel puțin o Hanukia cu lumini. Dacă suntem în prima zi, arde o singură candelă.
Astăzi se întâlnește acest obicei?
Da, se întâlnește. Dacă suntem în a 5-a zi, 5. Ar 5. Și când e ultima zi, dar niciodată nu se aprinde lumina luând de la cea de lângă mine să o pun aici. Nu. Ei lumina de la nar, cel care este în mijloc pe
purtătorul
lateral,
de lumină.
Purtător, și de acolo a prins următoarea candelă.
Foarte frumos.
În mijlocul orașului, în piața centrală, fac o menoră mare de vreo, cred, de vreo 7-8 metri. Imensă. Și luminează toată seara, toată noaptea cerul de acolo, se adună foarte mulți evrei și religioși și nereligioși și cântă, dansează, se bucură. Este o sărbătoare de foarte mare veselie, numită și Sărbătoarea Luminii.
Am înțeles. Aș vrea să mai rămân puțin la lumină și la ulei. Ce s-ar fi întâmplat dacă slujitorii de atunci ai templului ar fi spus, nu avem decât pentru o zi, haideți să mai căutăm, să mai aducem noi de acasă ce mai avem și să încropim. Nu putem lăsa slujba fără ulei. Ce s-ar fi întâmplat?
Nu știu ce s-ar fi întâmplat. Un singur lucru știu, că întotdeauna Dumnezeu are și oameni credincioși.
Și are soluții pentru orice.
Iar credința îți oferă soluții, chiar prin minuni. Nu a fost pâine suficientă, Dumnezeu a înmulțit-o cea care era.
A făcut-o să ajungă
și a ajuns la tot.
Și a mai și rămas.
Nu exista apă în pustie că era uscat, Dumnezeu a lovit stânca
și din piatră
a ieșit apă.
Da.
Nu avea ulei suficient, Dumnezeu l-a înmulțit și a ajuns. Sanctuarul este o lecție a credinței. Nu doar un ritual trecut. înveți atât de multe lucruri frumoase despre cum să-ți manifesti credința ta în Dumnezeu. De aceea mie îmi place foarte mult sanctuarul, că întotdeauna mă îmbogățesc când studiez această temă.
Și astăzi, spuneați că în fiecare casă există acest obicei și una mare în centrul orașului. Nu se mai folosește ulei, mi-închipui.
Foarte bună întrebare. Majoritatea pun în menora sau în Hanukia o lumânare. Majoritatea. Am întâlnit o familie de evrei și am spus, eu nu pun lumânare, eu pun ulei, așa cum a fost la templu.
De unde ia acest ulei?
Păi, și ulei, ce de, calitate? Măslin. Ulei de măslin.
Deci nu are calitățile pe care...
Nu, nu caută uleiul de măslin, e cel mai bun. Dar, interesant, evreul care vrea să fie foarte, foarte corect, își cumpără o hanuchia sau o menora mult mai scumpă, pentru că ea trebuie să aibă și candela respectivă, și de fiecare dată, sâmbăta când pune menora sau de hanuca când pune hanuchia, pune un de lemn, pune fitilul și face lumina din un de lemn. Zice, ei, eu sunt mai ceva. Asta e așa, ca o chichiță, să zic eu.
Am înțeles. Dacă intenția este foarte bună, dacă este din fală, nu știu cât ajută, dar dacă intenția este foarte bună și omul este sincer și cea mare, mi-închipui că este electrică, nu?
Da, da, cu becuri, cu becuri, sigur că da. Și cele mai mici sunt unii care le-au modernizat, le-au făcut cu leturi.
Am înțeles. Un obicei frumos care sărbătorește lumina. Dar lumina doar ca ritual nu înseamnă nimic dacă nu este însoțit de adevăr.
Ei, acum intrăm în partea frumoasă. În Ioan 8:12, Domnul Hristos strigă cu putere în curțile templului,
Eu sunt lumina lumii.
De ce? Sărbătoarea aceasta era toamna cu ocazia sărbătorii corturilor. Și atunci preoții comemorau stâlpul de nor care i-a condus pe evrei în pustie 40 de ani, fiindcă noaptea era lumină și ziua era nor. Atunci comemorau partea de noapte, stâlpul luminos care îi însoțea pe evrei. Și în amintirea acestui lucru, ei făceau o festivitate foarte frumoasă la sanctuar cu ocazia sărbătorii corturilor. Era un stâlp mare în curțile templului, unde ei puneau candele, ce era atunci ulei și din acestea, și aprindeau, și acela era o lumină mai puternică care lumina. Și în timp ce oamenii se bucurau cum ar fi acum focuri de artificii, vedeți, totdeauna lumina te atrage. Are un, așa, un impact puternic asupra omului. Când ei se bucurau, lumină, norul de lumină, cu tare, Domnul Hristos strigă cu putere, eu sunt lumina lumii.
Ce efect a avut acest strigăt?
Da.
Atunci și acum.
Eu cred că puțin oameni
au înțeles atunci.
Au ridicat ochii în sus, s-au dus după Iisus și au vorbit cu El. Puțin. Cred că preoții au strigat, nu deranjați ritualul, faceți liniște. Oamenii din ăștia au fost și sunt totdeauna. Ce să mai spunem? Dar a rămas. Lumina este simbolul lui Iisus Hristos. Mergem mai departe, că nu se termină aici. Domnul Hristos spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Iisus Hristos este adevărul. De ce? Adevărul nu-l poți găsi decât la lumină. Nu? Nu poți să citești o carte pe întuneric. Trebuie să ai lumină. Când ai lumină, ai posibilitățile să cunoști adevărul. Și când ai descoperit adevărul, ce ai găsit? Calea viața. Și viața.
Ai viață.
Iată ce ne învață sanctuarul. Și sanctuarul este astfel o cale care ne conduce din aproape în aproape la Dumnezeu.
Și dacă în sanctuar erau treptele prin care păcătosul ajungea până la urmă, prin intermediul preotului, ajungea până la urmă în Sfânta Sfintelor, Domnul nostru Iisus Hristos ne ajută și astăzi prin Duhul Sfânt să urcăm aceleași trepte. ca să ajungem în prezența lui Dumnezeu.
E foarte interesant că Domnul Hristos continuă tema. El a spus, eu sunt adevărul, eu sunt lumina lumii, dar tot el a spus, când va veni Duhul Sfânt,
așa,
are să vă conducă în tot adevărul.
Da.
Este interesant că noi de regulă suntem reducționiști. Rămânem doar, gata, Iisus e lumina, am terminat. Iisus este adevărul, am terminat. Nu-mi trebuie altceva. Nu. Deci, aceste sunt niște concepte complexe. Înțelegerea tot adevărului în întregime se face numai cu lucrarea Duhului Sfânt.
Se face treptat?
Se face și treptat, se face și uneori și brusc. Nu, e un om care are așa dintr-o dată o strălume. Gata, am înțeles.
Cum a fost Pavel.
Da. Dar la majoritatea este
treptat.
O creștere. Dar, indiferent cum se face,
cu
se
Duhul
face
Sfânt.
Numai
prin puterea Duhului Sfânt.
Așa că țin să fac o foarte mică paranteză. Trăim o perioadă în care mulți creștini atacă foarte mult lucrarea Duhului Sfânt și diminuează. Nu, Duhul Sfânt nu e o persoană, Duhul Sfânt este ceva care emană de la Dumnezeu, care emană de la Tatăl. Însă, gândiți-vă numai la această relație. Domnul Hristos spune, vă este de folos să mă duc eu, că dacă nu mă duc eu, nu vine Duhul Sfânt. Și dacă vine Duhul Sfânt, Duhul Sfânt vă conduce în tot adevărul. Deci Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel care s-a dat jertfă, are atâta umilință să spună încât, uite, eu, învățătorul vostru, nu vă pot conduce în tot adevărul. E nevoie să vină Duhul Sfânt. Ei, Duhul Sfânt este Duhul lui Hristos sau este o persoană cu totul aparte? Păi e clar că din vorbirea Domnului Hristos rezultă că Duhul Sfânt este continuator, este altcineva, paracletos, cineva care merge în paralel cu Iisus Hristos. Și dacă noi afectăm personalitatea acestei a treia persoane divine, care are rolul atât de mare să ne lumineze și să ne conducă în tot adevărul, ce mai putem noi ști de adevăr?
Diminuăm ceea ce este Dumnezeu.
Anulăm tot? Numai că din mână.
Deci ceea ce rămâne nu este suficient, nu ne ajută la nimic
deci când
cu ceea ce rămâne.
Când vorbim de lumină și de adevăr, care am văzut, sunt simbolul Domnului Hristos, nu putem să nu amintim rolul Duhului Sfânt. Nu putem. De ce? Fiindcă, ia gândiți-vă, profetul Zaharia, un profet foarte important, unul din ultimii profeți al lui Israel, 520-515 înainte de Hristos, doar Maleah este după el, el este penultim. El are o viziune și vede doi măslini. Ce erau măslinii? Singurul copac care oferea ulei. De la acești doi măslini pleacă niște tuburi. Ce sunt tuburile? Pe unde curge? Ce poate să curgă? Uleiul de la asta. Unde se duce? Se duce la candelabru, la menora, la candea de acolo. Și alimentează această candelă care, uleiul de la măsline, care vine pe tub, vine în candelă să dea
lumină.
Și întreabă profetul, Doamne, ce este toată treaba asta? Nu pricep. Și spune, acesta este cuvântul Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu. Nu prin putere, nu prin tărie, ci prin Duhul Domnului. Deci cine face cuvântul să devină efectiv
lumină
și adevăr?
Duhul.
Pentru că eu am cuvântul, tu ai cuvântul. Foarte mulți au cuvântul și îl citesc, dar îl înțeleg diferit. Și spune întrebarea, Doamne, dar de ce atâtea religii de la aceeași Biblie? Pentru că nu au Duhul Sfânt.
Pentru că doar Duhul Sfânt conduce la adevăr, la lumină.
Deci toate acestea se face nu prin tărie, nu prin putere, ci prin Duhul
Sfânt.
Meu. Și dacă noi tocmai această lucrare o anulăm și o trecem cu totul într-un alt registru inferior,
rămânem undeva
rămânem
lateral. Da.
Rămânem întuneric, da.
Am înțeles. Foarte frumos este simbolul luminii și l-am văzut pe Iisus Hristos lumină. Dar mai este ceva ce putem face noi. Noi putem deveni și noi lumină, putem deveni sare. Mă, în două minute cât mai putem sta împreună, ce ne puteți spune despre asta?
Da, sigur că da, foarte frumos. Chiar în predica de pe Muntele Fericirilor, la început, Domnul Hristos spune, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un vârf de munte.
Să o vadă toată lumea.
Și de câte ori mă duceam cu studenții în țara Israel, în drumul nostru, la un moment dat apărea orașul Sfad, care este pe un munte la 1000 de metri altitudine, orașul cel mai înalt. Și când noi mergeam așa pe dealurile Betleemului, treceam de o anumită punct, ne apărea în fața acesta. Pe timp de noapte, avea impresia că era suspendat în cer. Că nu era mult mai jos, era sus de acolo, plin de lumini. Tot, wow, ce frumos! Și spun, băieți, voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un vârf de munte. Dimineața, când soarele răsare, unde apare prima dată? Aici, pe vârf de munte. Cum putem fi noi lumină?
Cum putem rămâne în lumină?
Noi putem fi lumină numai reflectând lumina lui Hristos. Noi suntem o oglindă care reflectă lumina lui Hristos. Dacă viața mea îl are pe Hristos înăuntru și în viața mea se poate vedea Iisus Hristos, sunt o lumină. Dacă în viața mea nu poate fi văzut Iisus Hristos, sunt întuneric. Așa că este foarte frumos simbolul și este foarte important. Eu trebuie să mă gândesc cum a trăit Iisus, ce a făcut Iisus, nu cum îmi imaginez eu, ci cum îmi descrie Biblia. Domnul Hristos a trăit adevărul. Domnul Hristos cunoștea Biblia pe de rost. Dacă voi cunoaște bine Biblia pe de rost și dacă voi trăi Biblia, voi fi o oglindă a lui Hristos și voi fi lumina lumii.
Și după ce a plecat Domnul Hristos, ne-a lăsat Duhul Sfânt care să ne ajute la toate acestea. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, rămâneți în lumină și în contact cu lumina pentru a înțelege foarte bine ceea ce auziți și ceea ce trăiți. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!